Vi audas prelegon de doktoro Arthur Bauer, legas Heidi Bauer.
Eble quelcae auscultantoi memoras prelegon, cium mi faris in septembro de la lasta iaro. Gi temis pri la visito, cium faris Winston Churchill anta quardec iaroi in Svislando, dum cio li alvocis la europanoin unuigi. Tio occasis in la aulo de la Universitato de Zürich. Ciam lestis mortinta in 1965, in la agio de 90 iaroi, la amicoi cae admirantoi de la granda statestro quio liberigis Europon de la fascismo, pripensis ciel ili honorigu lin. Ili collectis monon por tiu celo, cae povis effectivigi tri ideoin, quio memorigu daure prili. Uno estis la starigo de memor stono. Tiu granito nun havas belegan situon in Oberhofen apud la lago de Thun, cae en gin estas enciselita la texto Winston Churchill, defendanto de la liberezzo. La dua ideo effectivigita estis la regula organizo de universitatae prelegoi je lia nomo. En la lasta septembro tiu prelego occasis en la aulo de la Universitato de Zürich, memore alla nomita antau quartechiara evento, cae faris gin Mary Soames, filino de Sir Winston, cio in 1946 accompanis sian patron dum lia ne forgesebla restado in Svislando. La tria ideo, cio estis effectivigita de la Churchill Fondaggio, estis la creo de aparta biblioteco specialigita pri Churchill. Pri tio ci mi nun estas parolanta, interviuinte gian estron, cio estas doctoro Schneeberli, directoro de la Popola Altlernejo in Zürich, cae studinte la bibliotecon mem, cio situas tutte proxime de mia domo. Gia patro do estas la Anglo-Svisa Societo, en cies rondoi collectigis la comitato, cio starigis la monumenton, cae transdonis la restantan capitalon alla creota biblioteco. Estis 40.000 francoi modesta sumo, se tamen la biblioteco povas funccii, char la cantono pacas la eioin de la libraro cae contribuas ciu iare per 7.500 francoi por la aceto de libroi. Unu bibliotecistino gardas cin cae faras la curantain laboroin. La biblioteco estas trifoie po semaino dum duona tago por la publico alirebla. Oni ne raitas pronte preni libroin, sed oni comforte povas consulti ilin cae labori sur loce. La biblioteco amplexas hodiau 7.000 libroin, ciu iare ili crescas per proximume 150 titoloi. La biblioteco nun trovicias en logeio de privata domo. Dum la 20 iaroi de gia existo, tio estas iam gia tria heimo, cae gine estas la lasta. Ciam la tria faso de la novae universitatae domegoi estos finita, la biblioteco estos aligita alla historia seminario cae ricevos definitivain eioin en la universitato mem, cio sen dube estas la vera loco, cio convenas algi, char gia celo ja estas servi al historiae studoi. Dio do estas la exterae condicioi, ciel fondo, mono, eio, funkciigo, sed kio estas trovebla en tiu specialigita biblioteco? Estas cio, kio concernas Churchill mem, do liaj propraj verkaĵoj, la biografioj pri li, libroj, kiuj koncernas liajn agojn kaj lian politikon, krome libroj pri liaj samtempanoj, amikoj kaj kontraŭuloj, pri la epoko ĝenerale, do ĉiuspecaj historiaj libroj, kiuj koncernas la epokon, en kiu Churchill partoprenis kiel aktiva homo. Kompreneble, oni kolektas ne nur unu eldonon de liaj verkaĵoj, krome ankaŭ la tradukojn. Ĉefaj verkaĵoj estas La vivo de Lordo Randolph, lia patro, La monda krizo, tio estis lia propra historio de la unua mondmilito, Marlborough, tio estis ampleksa biografio de lia fama prapatro el la deksepa jarcento, La dua mondmilito, ses voluma historio, La historio de la angla lingvaj popoloj, tio estas kvar voluma historio libro, kiu aperis 1955 ĝis 1957. Mi ne citis ĉiujn liajn librojn, certe li merite ricevis la Nobel-premion pri literaturo. La ĉefa biografio pri li mem, komencita de lia filo Randolph kaj daŭrigita de Martin Gilbert, ampleksas sola 19 volumojn. Liaj presitaj paroladoj plenigas ankaŭ duonan breton. La Churchill-biblioteko en Zürich, pri kiu mi estas parolanta, posedas ankaŭ kelkajn raraĵojn kaj dokumentojn. Tia raraĵo, ekzemple, estas la 8 numeroj de la British Gazette, kiun ĉefredaktoris Churchill en majo 1906, dum la ĝenerala striko, kiam aliaj gazetoj pro la striko ne povis aperi. En fina ĉefartikolo kun fiereco li substrekas, ke dum ĝia mallonga vivo tiu gazeto, komencinte kun 200.000 ekzempleroj, atingis 2.209.000 ekzempleroin. En libro pri la striko mem, kiun mi trovis, la aŭtoro opinias, ke la ĵurnalistan laboron de Churchill li ne konsideras kiel elstaran. Tre interesa estas la dokumentujo, kiu enhavas la korespondaĵojn de la svisa pentristo Carlo Montag kun Churchill koncerne la okazigon kaj preparon de la vizito de la alta gasto en Svislando, kiu ja estis rezulto de privata invito fare de granda nombro de anonimaj donacantoj. Interesa detalo estas la rilatoj de svisa farproduktanto kun Churchill. Ties preferata ŝatokupo estis la pentrado, kaj li tre ŝatis la farbojn de svisa firmao en posedo de Willy Sachs. Li amikiĝis kun Sachs, invitis lin al Anglujo, venigis lin kun si al suda Francujo kaj donacis al li bildon, kio estis granda privilegio. Mi trovis leteron, en kiu Sachs teknike klarigis al Churchill responde al demando, kiel eblas kombini temperon kaj oleofarbojn. Pri siaj spertoj kun Churchill, Sachs publikigis modestan kaj tre legindan libron. Tiu ĉi biblioteko estas vera unikaĵo.
Vi aŭdis prelegon en Esperanto el Svislando. Proksiman semajnon vi aŭdos prelegon pri pioniro de la romanĉlingva instruado. Ĝis reaŭdo.